Денят на Дойче Веле е подарик.
От студиото в Бон, здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Емилиан Лилов. Темите ни днес. Преструвки от двете страни на Дунава. Балканите – кошмарът на дипломацията. И ромите в Берлин ги чака по-добър живот. Останете с нас. И българи, и румънци много се стараят да се изкарат европейци. Междувременно обаче се надпреварват в не най-европейското поведение. Импичмент и липса на напредък във вътрешния ред и сигурността, джибджийство и Прусия. По темата продължава Георги Папакочев.
Край бреговете на Дунава очевидно се води истинска надпревара по опити за сваляне на президенти. Стартът на кампанията беше даден от Букурещ. Още през 2007, когато след изтощителни политически напъни Румъния и България влязоха в Европейския съюз, румънски политици успяха да организират референдум за първия импичмент на президента Траян Басеску, който тъкмо беше позатегнал колана на сънародниците си в съответствие с поетите пред Брюксел и Международния валутен фонд ангажименти. 3 години по-късно, след скандал между финансовия министър на ГЕРБ Дянков и бившия агент на Държавна сигурност и президент на България Първанов, управляващата партия се опита да отстрани с гласуване държавния глава. Но парламентарната изневяра на Яне Яневото РЗС в последния момент обрече инициативата на провал. През същата 2010-та импичмент на Първанов пожела и гравитиращият по това време около управляващите националист Сидоров, но процедурата отново удари на камък. И за да наваксат в комшийското състезание, тези дни управляващите в Букурещ спретнаха втори референдум срещу Басеску и отново претърпяха неуспех. Така, равносметката и от двете страни на моста на дружбата е 2-0 в полза на президентите. За сега. И още една надпревара водят край дунавските посестрими за снисхождението на Европейската комисия в областите правосъдие и вътрешен ред. Тази връзка много европейски медии припомниха, че България и Румъния са били приети прибързано в Европейския съюз, а агенция Франс Прес обяви, че Европейския съюз вече плаща цената за бързото си разширяване. Според известната коментаторка на International Herald Tribune Джуди Демси, от влизането си в Европейския съюз България и Румъния на слуги се опитват да се справят с корупцията, а в последните доклади на Европейската комисия за напредъка в тях общата картина все още е твърде мизерна. Според журналистката, възможни действия на Европейската комисия при създалата ситуация са или да блокира структурните фондове и фондовете за развитие на няколко стотин милиона евро на фона на отложеното приемане на двете страни в Шенген, или да приложи най-строгата си санкция – отнемане на правото им на глас в Европейския съвет. Малко вероятно е да се стигне до там, но със сигурност финишът Шенген за Букурещ и София започна да се отдалечава със скоростта на НЛО. След непреклонната Холандия и Норвегия обяви, че може да напусне Шенген в случай, че организираната престъпност, нелегалната емиграция и просията нахлуят в зоната с приемането на двете дунавски съседки. Неслучайно българският премиер Борисов публично намекна за възможността шенгенското пространство да се окаже недостатъчно надежно за България. Това по повод бомбения атентат Бургас, а румънският външен министър Марга призна, че преди третия доклад на Европейската комисия през септември, Букурещ ще се любова на Шенген само отвън. Особено след съобщенията в румънски медии за разкрита мащабна схема за данъчни измами с интернационално участие на български бизнесмени, сред които и фигурата на популярен собственик на футболен клуб и бос в захарния бизнес. В дните на Лондонската олимпиада, крайдунавските евросъстезателки се надпреварват и в характерната за тях регионална дисциплина Прусия джипчийство. Най-елитните национални състезателки и състезатели вече изпробват ловкостта на пръстите си, а екипи от дегизирани дриплювци дрънкат кутиките за милостиня по улиците на Лондон. Българското МВР вече изчисли, че печалбите от тези дисциплини могат да надхвърлят и 1000 паунда на ден за дните на олимпиадата. Накрая, победителите няма да получат медали, но славата им ще се измерва по усвоените средства, чието размери данъчните служби в Букурещ и София едва ли някога ще узнаят. Както трудно ще е, например, да се проумее, що за лицемерие кара толкова много хора от двете страни на Дунава да се преструват на европейци, без да имат ни най-малкото намерение да станат такива.
Георги Папакочев. Оставаме на Балканите, които се оказват доста сложна смес и в исторически план, и от днешна гледна точка. Те са тъй комплексни, че западните дипломати често се оказват неспособни да усетят спецификата на този регион, наричан още кошмарът на дипломацията. Много неща се случват напоследък на Балканите. Все неща, които привличат вниманието към тази част на стария континент. Две от 12-те държави, Косово плюс Босна и Херцеговина, са трайно зависими от международната общност по отношение на териториалната им цялост и независимостта. Т.е. на практика са протекторати. Гърция пък е на ръба на икономическата пропаст със съответните ужасяващи политически и геостратегически последствия. Сърбите, чието европейско членство доскоро почти беше сигурно, си избраха националист за президент, а един последовател на бившия президент Милошевич се готви да стане министър-председател. В Македония единството на държавата е поставено под въпрос заради изострящия се конфликт между различните националности. Няколко балкански държави са изложени на натиска, проистичащ от два нерешени национални въпроса – унгарският и албанският. Почти навсякъде управляващите елити са се превърнали в нещо като синоним на корумпираност, ако не и на обвързаност с организираната престъпност. България, която от 5 години членува в Европейския съюз, и Черна гора, която сега започва присъединителните преговори, бяха окачествени като мафиотски държави в последното издание на американското списание Foreign Affairs. Балканският вариант на прокламираното от Уилсън през 1918 година самоопределение на народите се оказва истински кошмар за европейската дипломация. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз, които действително познават реалностите в Югоизточна Европа, се броят на пръстите на едната ръка, което от своя страна обяснява факта, че съвсем не са рядкост конфликтите, при които твърдоглавието на силните мъже от Балканите се сблъсква с неспособността на западните политици да разберат особеностите на региона. Комплексността на тази част от Европа е наистина изключителна. От 100 милиона души, 30 милиона говорят славянски езици, 24 милиона румънски, по 10 милиона са тези, които говорят гръцки, унгарски и турски, 6,5 милиона говорят албански, 3 милиона ромски. Останките от античните арени, терми и колони се издигат редом до минарета и ренесансови дворци. Районът е бил изложен на римско, византийско, славянско, османско, руско, полско, австрийско и унгарско влияние. В днешно време пак той се европеизира и американизира. Всеобхватното представяне на това историческо пространство не е по силите на един отделен учен, пишат германските историци Конрад Клевинг и Оливер Йенс Шмидт в книгата си «История на Югоизточна Европа». Двамата учени констатират, че в Югоизточна Европа фиксирането върху 20 век съвсем не е толкова силно, колкото в немско-говорящото пространство, например. Поради което този, който иска да води пълноценен диалог, трябва да има познание и по миналото на този регион. Германската столица привлича все повече роми от България и Румъния, макар условията, в които те живеят там, да са твърде мизерни. На ромските неволи обаче може и да бъде сложен край, четем на страниците на германския печат.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Трябва да подобрим значително условията за живот на ромите, казва берлинската сенаторка по въпросите на труда, интеграцията и жените Дилек Колат. Тя е разработила нова стратегия за интеграцията на идващите от чужбина роми в Берлин. Програмата й преследва три цели – създаване на условия за по-добро образование, по-добро здравно обслужване и по-добър начин на живот за представителите на тази малцинствена група, пише по този повод берлинският Tageszeitung. За разлика от живеещите от години в германската столица роми, в по-голямата си част новопристигащите се вписват веднага в уличната картина на града, се казва в прессъобщение от канцеларията на сенаторката. И най-вече в кварталите Нойкьолн и Вединг те обитават пренаселени жилища в много лошо състояние или са принудени да живеят и работят направо на улицата. Програмата на Колът визира именно тази група от роми, които живеят и най-лошо. В основата на наплива от роми стои приемането на България и Румъния в Европейския съюз през 2007 година, продължава изданието. Ако към края на 2006 в Берлин е имало кръгло 8000 български и румънски роми, то в края на 2011 година те вече са били почти 20 000. Европейската директива за свободно придвижване в рамките на Европейския съюз позволява и свободен достъп до трудовия пазар, т.е. и свободно заселване в страните членки. Специално за гражданите на Румъния и България обаче, до края на 2013 година важат ограничения, които изискват от тях разрешителни за работа. От началото на тази година Германия въведе изключение за висшистите, високо квалифицираните кадри, специализантите и сезонните работници. Нова вълна от преселници от България и Румъния се очаква от началото на 2014 година, когато ограниченията ще отпаднат за всички. Много са проблемите около тази малцинствена група. Миналия месец здравните власти в цитираните по-горе два берлински квартала бяха принудени да признаят, че децата на преселниците от изток, включително на много роми, масово не са имунизирани. Стратегията на берлинската сенаторка предвижда привличането на организации като Амародром към усилията за решаване на съществуващите проблеми. Те са призовани да предложат мерки, които да бъдат осъдени. Макар да има случаи на антиромски нападения, като цяло местното население е доста толерантно спрямо ромите, казва Дилек Колат, цитирана от агенция ДПА. Сенатът на Берлин и сега отделя средства за мерки за интеграцията на ромите. В бюджета за тази и следващата година, например, са предвидени 300 000 евро по програми за езикова помощ в детските градини, училищата и здравните заведения. Създадени са езикови групи за деца на новопристигащите ромски фамилии, на които се разчита също и да засилят доверието в институцията на училището и като цяло в обществото. За записването на дете в лятно или в редовно училище не се изисква непременно адресна регистрация. За трайното решаване на проблемите обаче са необходими и мерки на по-горно европейско ниво, убедена е берлинската сенаторка. Така, например, Брюксел, според нея, може да помисли за стратегия за подобряване на условията за живот на ромите в техните родни страни. Отстраняването на причините за тази икономическа миграция сред ромите може да свърши много добра работа, казва Колът. Нейната програма за сега среща само одобрение. Подкрепа са изразили вече Европейската комисия и Европейската организация на градовете Eurocities, а някои управи на други германски градове смятат да почерпят от опита на Берлин в интеграцията на ромите, пише още Tageszeitung.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.